Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien su jumis sveikinuosi katechezės laidoje. Esu sesuo Agnė Steponėnaitė iš Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos. Šiandienos mūsų tema – Dievo malonė pripildanti mus, palaimintojo Jurgio Matulaičio raštuose. Katechezėje naudosiu palaimintojo Jurgio užrašus ir asketinių konferencijų medžiagą, taigi apie dievišką malonę. Dirbu Marijampolės švento Arkangelo Mykolo parapijoje. Į raštinę žmonės čia užsuka užprašyti mišių įvairiomis intencijomis, prašydami Dievo malonių sau ir artimiesiems. Dievo palaimos, gailestingumo, amžino gyvenimo, sveikatos sau ir artimiesiems, artimųjų sėkmingos kelionės, atsivertimo, ramybės, pasisekimo darbe ir moksluose, neretai sugrįžta padėkoti už jau gautas malones. Parapijoje saugomi net du didžiuliai segtuvai su išsamiai aprašomomis per palaimintojo Jurgio Matulaičio užtarimą gautomis ypatingomis malonėmis, mažais, o kartais ir visai nemenkais stebuklais. Jų aprašymai renkami ir saugomi puoselėjant viltį, kad kuris nors iš jų taps lemtingu postumiu paskelbti palaimintąjį Jurgį šventuoju. Ir jūs, mėly klausytojai, drąsinu patyrus malonių per palaimintojo Jurgio užtarimą nesidrovėti ir viską surašius atsiųsti mums į Marijampolę. Gal tai ir nebus reikalingas kanonizacijai stebuklas, tačiau broliškas malonės liudijimas – tikrai. Taigi, kasgi yra malonė? Šventajame rašte malonės tema yra viena pagrindinių temų, bendrų Senajam ir Naujajam testamentams. Ši tema tokia svarbi, kad viena knyga, Laiškas Galatams, paskirtas vien tik šiai temai. Iš viso Naujajame testamente yra mažiausiai 27 skyriai be Laiško Galatams, kuriuose vienaip ar kitaip nagrinėjamas malonės slėpinys. Kviečiu ir jūs pabandyti tokią praktiką, skaitant šventąjį raštą ar mišiose klausantis skaitinių, atkreipti dėmesį, kas ten sakoma apie malonę. Mes, krikščionys, nuolat vartojame žodį malonė, tačiau ar teisingai jį suprantame? Žodis malonė verčiamas iš graikiško žodžio charis, kurį pasirinko šventasis Paulius, nurodydamas dieviškąjį palankumą žmonėms, jo dosnumą, nusileidimą į mus, o tai reiškia džiaugsmo pojūtį palaimintųjų sielose. Visada džiaukitės, sako apaštalas laiške filipiečiams. Tai iš tikrųjų yra stulbinanti Dievo dovana, kuri yra krikščioniškosios patirties pagrindas. Dar daugiau, kiekvieną žmogų nuolat neša Dievo malonė. Jau vien tai, kad žmogus egzistuoja, liudija Dievo meilę jam. O žmogaus veiksmai, jei jie neprieštarauja meiliai, yra Dievo malonės vaisiai. Todėl malonė yra ir Dievo veikimas mumyse, ir kažkas, kas mumyse atsiranda iš šio veikimo. Evangelijose Jėzus kaip pavyzdį savo mokiniams pateikė lauko lelijas, ragindamas juos pasikliauti apvaizdą. Tačiau jis tai sako ne tam, kad jie gavę dovaną nieko neveiktų, bet kad su didesniu užsidegimu ieškotų jo karalystės. Šis malonės ir ją gaunančio žmogaus laisvės klausimas svarstomas jau 2000 krikščionybės metų. Šis klausimas sukėlė protestantų schizmą 16 amžiuje, kai klaidinga teologija manė galinti nusipirkti malonę. Pakanka tikėti, kad būtum išteisintas Dievo, protestavo dėmesingasis apaštalo Pauliaus skaitytojas Liuteris. Katalikų bažnyčios katekizmas sako taip. Malonė yra dalyvavimas Dievo gyvenime. Ji įvesdina mus į vidinį dieviškosios trejybės gyvenimą. Per krikštą krikščionys dalyvauja Kristaus, jo kūno galvos, malonėje. Kaip įvaikis susivienijęs su vienatiniu Dievo sūnumi, jis gali Dievą vadinti tėvu. Jame gyvena dvasia, kuri jam įkvepia meilę ir ugdo bažnyčią. Malonė yra laisva dovana, su kuria turime bendradarbiauti, jos negalime pelnyti, bet ją galime ir turime priimti. Malonė tai Dievo darbuotė mumyse, o sykiu ir mūsų darbas malonės padedamiems. Malonė tampa veiksminga tik tada, jei mes ją priimame ir darbuojamės, kad ją gautume ir ją gavę. Galiausiai pats tinkamiausias žodis maloniai apibūdinti – tai slėpinys. Dievas slėpiningai išlieja mums savo malonę ir ta malonė slėpiningai keičia mūsų gyvenimą. Slėpiningai susitinkame, dažniausiai, kai to visai nesitikime, veidas veidan su Dievu ir šis susitikimas iš pagrindų perkeičia mūsų gyvenimą. Tai malonės arba Dievo dovanos slėpinys. Nė vienas šventasis netapo šventuoju be dieviškosios malonės. Kaipgi palaimintasis Jurgis su jie bendradarbiavo, kaip jie suvokė, kaip leidosi vedamas ir ko mokė savo klausytojus apie ją. Savo užrašuose jis rašė, kada Dievo meilė į mūsų širdį įžengusi ją praplečia, tada joje taip erdva pasidaro, kad visi žmonės be jokių skirtumų ar tai luomų, ar tautos į ją sutelpa. Kuomet žmogaus siela šventosios dvasios pagauta pakyla ir nuskrieja į tas aukštybės, kur švenčiausioji trejybė savo amžinumoje neapsakoma, neišreiškiama, begalinę garbę spindi, kuomet nuo tų aukštybių apmeti paskui akimis šį pasaulį, kaip jis išrodo menkutis, mažas. Kitoje vietoje vėl rašo: pats rodik, kas man daryti, tiek man malonių esi viešpatie suteikęs. Ką aš tau už tai atiduosiu, ką paukosiu, kaip atsilyginsiu, ką turiu, viskas tavo, taigi ką aš tau galiu duoti. Iš savęs nieko neturiu, bet iš tavo malonės esu turtingas. Viską tau pašvenčiu. Jei valia prašyti, tai duok viešpatie, kad aš būčiau tavo bažnyčioje nelyginant tą mazgotę, puotkelę, kurią viską valo, o suvartoja metų šalin, kur į tamsiausią ir bjauriausią kampą. Tegul ir aš taip tapčiau suvartotas ir sunaudotas, kad tik tavo bažnyčioje būtų nors koks kampelis geriau išvalytas, kad tik tavo name būtų šiek tiek švariau ir skaiščiau. Duok Jėzau narsumą ir stiprybę, kad dėl tavo vardo išaukštinimo, dėl tavo bažnyčios gerovės, prieš jokias kliūtis ir keblumus nenuleiščiau rankų, kad drąsiai visur eičiau, visur įlyščiau, kur tik būt galima dėl tavęs dirbti ir kentėti, kad pats tavo dvasios perimtas visur ją įnešti stengčiausi. Vėl kitoje užrašų vietoje jis rašo: atsidėjus visame kame reikia ieškoti Dievo ir stengtis jam įtikti. Bet viešpats Dievas taip yra malonus ir geras, kad jis pirmutinis mūsų ieško. Savo malonę jis mus kelia, žadina, kad pabustume iš dvasiško susnudimo. Jis nuolat mus skatina ir ragina, kad dirbtume jo garbei. Jis mus veda ir traukia aukštyn į tobulybę ir prie visokių gerų darbų dėl sielų išganimo ir bažnyčios labo. Tik nereikia trukdyti ir kliudyti Dievo malonės įtekmei. Nereikia daryti kliūčių Dievui mūsų sielui. Priešingai, reikia pašalinti tas kliūtis, reikia pasiduoti Dievo maloniai. Reikia sutraukyti nieko nebojant vieną paskui kitą tuos pančius, tas virves ir virvutes, kurios mūsų sielą laiko pririšusios prie mūsų savimeilės, prie mūsų kūno ištaigų, prie mūsų valios ir visokių užgaidų, prie mūsų proto žemiško išmanimo ir neduoda jai pakilti. Reikia sutraukyti ir sudaužyti tuos pančius, kurie mus laiko prirakinę prie šio pasaulio daiktų ir daiktelių. Girdėtus žodžius palaimintasis rašė sau, o dabar paklausykime, ko jis mokė savo klausytojus, rekolekcijų ar šventųjų mišių dalyvius. Taigi konferencija apie malonę. Pirma ir pagrindinė sąlyga žengti pirmyn tobulybės keliu Dievo malonė, šventosios dvasios pagalba. Kaip žemė negali duoti vaisiaus be dangaus pagalbos, taip ir žmogus neaugs dorybių ir šventumo link be šventosios dvasios malonės. Todėl šventosios dvasios atsiuntimas į pasaulį ir į konkretaus žmogaus širdį paguodos pilnas slėpinys. Tasai slėpinys nuolat tęsiasi ir atsinaujina. Kristus mokiniams liepė laukti šventosios dvasios atėjimo Jeruzalėje. Ir mes turime laukti. Ką tai reiškia? Du dalykus. Trokšti priimti šventosios dvasios malonę ir ruošti savo sielą šventosios dvasios atėjimui. Šis noras ir troškimas atbunda mumyse, kai mąstome apie du dalykus. Kad be šventosios dvasios malonės pagalbos mes esam tik vargas, skurdas ir silpnybė. Kad šventosios dvasios dovanos turi begalinę vertę. Jei tu pažintum Dievo dovaną iš Evangelijos pagal šventąjį Joną, reikia šaukti šiuos Kristaus žodžius, duok man gerti. Nežiūrinti nieką, šį pagalbą būtina ant prigimtinėme gyvenime. Reikia būti tuo įsitikinus, nes nepajutęs bėdos ar pagalbos reikalingumo, niekas pagalbos nesišaukia. Kągi galime išganimo reikale be malonės? Kristus sako, nuo manęs atsiskyrę jūs negalite nieko nuveikti. Iš Evangelijos pagal Joną. Mes esame taip linkę pasitikėti savimi ir pasikliauti savo jėgomis. Šis Kristaus sakinys turėtų mus vesti į nusižeminimą. Pamąstykim, Kristus sako, aš esu vynmedis, o jūs šakelis. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Be manęs jūs nieko negalite, nedaugiau kaip nukirstos šakelis. Kad ir kokius turėtumėte gabumus, išganimo reikale be malonės nieko nebus. Šventasis Paulius tą ypatingai aiškiai išdėsto. Darbuokite savo išganimui su baime ir drebėdami, nes Dievas iš savo palankumo skatina jūs ir trokšti, ir veikti. Taigi, netgi ir trokšti patys nepajėgime. Net ir pamaldžių minčių patys sau gauti negalime. Ne todėl, kad būtume savaime tinkami, ką nors sumanyti tarytum iš savęs, bet mūsų tinkamumas iš Dievo. Net ir prašyti, ko nors gero be malonės negalime. Mes juk nežinome, ko turėtume deramai melsti. Todėl pati dvasia užtaria mus neišsakomais atodusiais. Taigi viskas priklauso ne nuo to, kuris trokšta ar kuris bėga, bet nuo gailestingojo Dievo. Taigi Dievas turi savo malonę pralenkti mūsų valią, mintį, prašymą ir atodusi. Todėl bažnyčia meldžiasi ir liepia melstis į šventąją dvasę, prašant įvairių malonių, troškimų. Tugi sakai, aš esu turtingas ir pralobęs ir nieko man nebereikia, o nežinai, kad esi skurdžius, apgailėtinas, beturtis, aklas ir plikas. Iš apreiškimo šventajam apaštalui Jonui. Net jei žmogus būtų pasilikęs pirmą pradžią nekaltumo stovyje, jam vis tiek reikėtų malonės. O dabar po nuopolio juo labiau. Argi galėsime sutvarkyti savo gyvenimą pagal tobulumo reikalavimus, jei nuolat neprisiminsime Dievo ir jo įstatymų, jei nebūdėsime dėl savęs? Ne. Mesgi tokie išsiblaškę kaip vaikai. Mus traukia žemė, mes skęstam, esam labai greitai iš teisingo kelio išvedami. Pamirštame Dievą. O jei ir prisimename, ar esame taip jau pasiruošę visuomet elgtis pagal jo šventą valią? Kokia prieštara tarp mūsų pažeistos prigimties ir Dievo malonės? Tik Dievo malonė per Jėzų Kristų gali mus išgelbėti. Kaip Kristus kažkada buvo tautų laukiamas, taip mes dabar laukiame jo malonės ir šventosios dvasios. Tai yra mūsų laukimo ir troškimo objektai. Tai visų svarbiausia. Visa kita yra arba pasirengimas priimti malonę, arba pamokymas apie gyvenimą malonę. arba priemonė malonė išsaugoti ir ją naudotis. Visų pirma, mes turime gyventi šventojoje dvasioje, kuri suteikta per tikėjimą Kristumi. Todėl pirmiausia naujo gyvenimo šviesa yra šventosios dvasios malonė, pagal šventąjį Tomą Akvinietį. Taigi, todėl turėtume trokšti, ateik šventoji dvasia, pripildyk, nuženk ugnimi. Nesibaigiantis gėris ir kiekvieno gėrio šaltinis yra mūsų sieloje, nes mums atsiduoda trečiasis švenčiausiosios trejybės asmuo – meilė, teikinti visokias malones, visokias ant prigimtinės dovanas. Išganytojas viską darė, viską kentėjo tuo vienu tikslu, kad mums suteiktų šventąją dvasę ir per ją toliau veiktų ir savo darbą atbaigtų. Todėl šventoji dvasė privalo būti mums vadovė, gynėja, guodėja, mokytoja, išganimo darbo vykdytoja Kristaus vietoje. Šventoji dvasė įveda jį į mūsų širdis, kaip į karalystę. Tai, ką Kristus nupelnė, paliko visiems tuos malonės lobius. Tai šventoji dvasė kiekvienam asmeniškai pritaiko, padalyja. Todėl vadinasi malonių davėja. Kad tai atliktų, ji ypatingai gyvena teisiojo sieloje, kaip dieviškas šviesos gyvybės šaltinis. Apšviečia ir persmelkia sielą pašvenčiamąją malonę. Kelia sielos galią per dieviškasias įlietasias dorybes. Protą ir valią daro pasidavusius Dievo veikimui per septynias savo dovanas. Skatina mus dorybių netgi didvyriškų link. Kaip turime trokšti tų dovanų? Kokia malonė, kai šventoji dvasia į mus ateina? Tasai troškimas netoks, kokį turi vargšas žiūrintis į turtuolio gėrybės. Jis remiasi pažadais išganytojo, kuris pažadėjo mums atsiųsti guodėją. Todėl šis troškimas perkeičia į nepalaužiamą pasitikėjimą, kad tikrai gausime šventąją dvasę per išganytojo nuopelnus, kad tikrai jie mums duos dangiškasis tėvas. Jei tas jūs, būdami nelabi, mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, juo labiau jūsų tėvas iš dangaus suteiks šventąją dvasę tiems, kurie jį prašo. Tikrai turime pasitikėti. Šventasis Petras sako, jis mums padovanojo ir brangius bei didžius pažadus, kad per juos taptume dieviškosios prigimties dalininkais. Kylame į Dievo panašumą. Jei tu pažintum Dievo dovaną, šaukti reikia, maldauti šventosios dvasios. Veni Sancti Spiritus, ateik šventoji dvasia.
Čia Marijos radijas.
Šventoji dvasia savo dovanas mums duoda dvejopu būdu. Naudojantis tam tikrai ženklais sakramentais, kuriem Kristus suteikė veiksmingumą, pagal šventosios dvasios valią ir patikimą, pučia kur nori. Pirmuoju atveju per savo buvimą teikia mums pašvenčiamąją malonę, antruoju atveju stiprina mus dorybėse savo apšviečiančiomis, skatinančiomis, lydinčiomis malonėmis. Tos malonių priemonės ir tie ženklai, kurie yra nekintamai veiksmingi patys iš savęs, tai šventieji sakramentai. Jie visuomet veikia iš savęs pačių, tačiau priklauso ir nuo priimančiojo nusiteikimo. Kaip ugnis ir medis. Šlapias medis nedega, drėgnas ir žalias įsidega labai pamažu, o sausas iš karto įsiliepsnoja. Kaip grūdas į žemę pasėtas, jo augimas priklauso nuo žemės gerumo. Taip ir pašvenčiamoji malonė. Kuo geriau pasirengiame, tuo giliau jai leidžiame įeiti, tuo pasiekmingiau veikia. Kuo stipresnis, gyvesnis tikėjimas, viltis, nuolankumas, pasitikėjimas, meilė, tuo sakramentų veikimas pasiekmingesnis. Todėl taip svarbu ruoštis ir atsiverti. Kuo dažniau priimkime du sakramentus – susitaikinimo ir Eucharistijos. Ir mokėkime jiems pasirengti. Visuomet kreipkime dėmesį į tikslą – apvalimą ir pasitaisimą, sustiprinimą, atnaujinimą, viso dvasinio gyvenimo pakėlimą. Pasirengimas išpažinčiai labai priklauso nuo atgailos ir gailesčio dvasios. Pasirengimas šventai komunijai – nuo širdies tyrumo ir meilės. Ir visa tai su ramybe, be kankinimuose. Širdies švarumas, tyrumas remiasi šiomis nuostatomis. Baisėjimusi mirtina nuodėme, kasdienių laisva valia daromų nuodėmių saugojimusi ir nedarimu. Netobulumų ir klaidų, kurias padarome iš silpnumo, mažinimu. Šventieji, kuo arčiau Dievo buvo ir jautėsi esą, tuo labiau naikino savyje net mažiausią blogį, ydą, tuo labiau bjaurėjosi jomis iš meilės Dievui. Eikime iš pažinties su pasitikėjimu. Eikime paskui Magdaleną, Šventąjį Petrą ir kitus. Šventoji dvasia veikia laisvai, ji duoda kam nori, daug arba mažai, pagal nesuvokiamus savo dieviškosios išminties ir gailestingumo numatymus. Kai mus apšviečia, aplanko, pripildo jėgos, apipila dovanomis, daro tai ne šiaip sau, nes yra Dievas. Visų pirma, nesilgia neteisingai, nes joje nėra atsižvelgimo į asmenį. Nesiekia savo naudos, nes jai nereikia kūrinių. Nesilgia ir pagal teisingumą, nes niekam nieko nėra skolinga. Ji visa daro tik todėl, kad yra gera ir nori gėri dalinti. Todėl duoda kam, kada ir kaip nori. Gausiai be saiko arba saikingai. Todėl, kad jai taip patinka ir atitinka jos amžinuosius nuosprendžius. Vėjas pučia kur nori, jo ošimą girdi, bet nežinai, iš kur ateina ir kur link nueina. Taip esti su kiekvienu, kuris gimė iš dvasios, iš Evangelijos pagal Joną. Įvairios dovanos ir įvairiai išdalintos. Ir visa tai veikia ta pati dvasia, kuri dalyja kiekvienam atskirai, kaip jai patinka. Iš pirmojo laiško korintiečiams. Kasgi nesistebėtų tuo, kaip Dievas dalina savo dovanas. Ir tiems, kurie prašo, o ne kartą ir tiems, kurie neprašo. Nusidėjėliams, blogiausiems, užsispyrėliams, išsišokėliams kaip Paulius, bet ypatinga meilė apgaubė teisiuosius. Visi vedami Dievo dvasios yra Dievo vaikai. Iš laiško romiečiams. Ką turime daryti trokštami šventosios dvasios? Kad nebūtume neverti, kad paruoštume sielą. Niekuomet nestatyti kliučių, trukdymų iš piktos valios, nesipriešinti. Tai atitolina šventąją dvasę. Šventoji dvasė bėga traukiasi nuo paklydėlių, nuo tų, kurie mato pasaulio daiktų tuštumą ir savo gyvenimo netvarką, bet iš meilės pasauliui ir sau neatsisako pasaulio dalykų ir savo klaidų netaiso. Juk išmintis niekad neis į piktą valią sielą, nei gyvens nuodėmės pavergtame kūne. Juk šventoji auklėjimo dvasia bėgs nuo apgaulės, pasitrauks nuo kvailų svarstymų, bus ateinančios neteisybės išguita. Iš išminties knygos. Kliūtis šventai dvasiai veikti yra netvarkingi prisirišimai prie pasaulio ir savo paties aš. Pasaulis myli tai, kas priklauso jausmams ir ką myli jausmai, o ne protas, ne Kristaus dvasia ir ne dieviškus dalykus. Kristaus dvasia – tiesos dvasia, pasaulio dvasia – melo dvasia. Tarp Kristaus dvasios ir pasaulio dvasios yra didžiulė prieštara, skirtingi tikslai, siekimai ir savybės. Todėl nėra tarp jų sutaikinimo. Aš paprašysiu tėvą ir jis duos jums kitą globėją, kuris liktų su jumis per amžius, tiesos dvasę, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta. Iš Evangelijos pagal Joną. Kaip Kristaus šis pasaulis nepriėmė, taip dabar nenori priimti dvasios. Tie, kurie patys daro save mažiau tinkamais ir pajėgiais, kurie yra prisirišę prie šio pasaulio kvailysčių, prie patogumų, prie savęs pačių, neturi drąsos sekti įkvėpimais, eiti paskui Dievo balsą, kuris perspėja, primena, ragina nusimesti, nusivilkti žemiškus dalykus, išsižadėti savęs, skatina į uolumą Dievo tarnyboje, į gyvenimo pataisimą. Jie neklauso. Priešinasi pažintai tiesai. Norėtų turėti dvasę globėją, bet nenori atsisakyti pasaulio paguodų. Tai atitolina nuo mūsų dvasę, daro mus netinkamus ją priimti. Todėl nenuostabu, kad taip maža yra tų, kurie eina tobulybės link, nes maža tų, kurie iš tiesų atsiplėšia nuo pasaulio ir savo pačių aš ir atsiduoda šventosios dvasios veikimui be jokių ribų. Daug yra tų, kurie girdi Dievo balsą ir supranta, kad tai Dievo balsas, bet išverčia jį kaip nori, nes jis jiems nenaudingas, sunkus. Tas pasipriešinimas maloniai, sumišimo ir palūžimo priežastis yra gailesčio ir atgailos objektas. Pažvelkime savo gyvenimą. Kokioje malonių aplinkoje gyvenome ar gyvename? Ar nesipriešiname maloniai? Reikia sau pasakyti, kas žino, kaip aukštai būtume pakilę šventume, kiek malonių, kiek dovanų turėtume, jei ištikimai atsiduotume šventai dvasiai ir jos klausytume. Būna gyvenime labai svarbių ypatingo aplankymo momentų, kada mūsų likimas nulemiamas. Nieko nėra svarbesnio, kaip atpažinti tuos aplankymus ir jais pasinaudoti. Susipurtikime, nusimeskime pasaulio ir kūno dvasę, kad taptume šventosios dvasios įrankiu, nes juslinis žmogus nepriima to, kas ateina iš Dievo dvasios. Iš pirmo laiško korintiečiams. Turime vengti išsiblaškimo, nedėmesingumo. Tie, kurie eina tobulumo link, privalo nuolat žinoti, kas dedasi jų viduje, sieloje ir kokia dvasia jiems vadovauja. Deja, per mažai dėmesio kreipiame į tai, ko iš mūsų reikalauja Dievo dvasia ir ko reikia, kad į jos įkvėpimus atsilieptume. Praleidžiame jos balsą pro ausis, negirdime. Iš išorės mus apkurtina pasaulis, o viduje mūsų prigimties aistrų maišalynė ir triukšmas. Tai atstumia šventąją dvasę, kuri nori kaip svečias pas mus apsilankyti. Ji ateina su šviesa, su patarimu, paskatinimu, paraginimu gėrio link, o mes abejingi, nekreipiam dėmesio. Šventasis Paulius apie tai primena. Ir neliūdinkite šventosios Dievo dvasios. Stenkimės jai džiaugsmą suteikti. Būkime dėmesingi, atsiduokime jai džiaugsmingai ir su noru, ir ji bus mums paguodo šaltinis. Jei tai pašalinsime kliūtis, šventoji dvasia mus išgirs. Melskimės į šventąją dvasią su giliausiu nuolankumu, su savo negalios pajutimu, su apgailestavimu, kad esame ją nuliūdinę, su visišku pasitikėjimu, kad per Kristaus nuopelnus gausime malonės, su ištverme, nes tos malonės labai svarbios. Melskimės kasdien, prieš kiekvieną didesnį darbą ar veiksmą, ir tikrai ateis ir vadovaus mums. Taigi viena iš priemonių pasiekti malonių yra malda. Viena vertus tai įprasta ir būtina priemonė, kita vertus pakankama ir užtenkamai galinga, kad gautume tai, ko mums reikia. Turime melstis, jei norime gauti malonę. Be malonės negali būti išganimo, o be maldos – malonės. Todėl privalome melstis. Be malonės nieko negalime, o tai reiškia ir be maldos. Šventasis raštas nuolat mus ragina melstis, kviečia nuolat melstis ir nepavargti. Sako, kad negauname, nes blogai prašome. Išganytojas pats meldėsi, taip pat turime iš išganytojo priesaką melstis paremta poreikiu ant prigimtinės tvarkos ekonomija. Jei nesimelsi, negausi malonių. Negali jų pats savo pažadėti. To moko bažnyčios tėvai, ypač kalbėdami apie pelagianistus. Kas atmeta malonės buvimą, tas turi abejoti ir maldos reikalingumu. Taigi malda reikalinga taip pat, kaip ir malonė. Dievas dovanai duoda nepaprastas malonės, tačiau tų, kurios reikalingos, kad būtume išganyti ir ištvertume gerame, reikia prašyti. Taigi malda reikalinga kaip priemonė. Maldoje visko sau galime išprašyti. Malda įprasta, visada prieinama priemonė, skirtingai nei sakramentai. Sakoma, kad be maldos neįmanoma laikytis įsakymų, pasipriešinti pagundoms, patirti prigimtinių malonių antplūdį. Nors neturime jėgų, galime jų prašyti ir bus mums duota. Melstis reikia ne tam, kad Dievą patenkintume ir nuramintume. Toks Dievo įstatymas, kad bendradarbiautume su jo malone ir jos prašytume. Taip pat ir tam, kad save tartum pritaikyti, kad Dievo malonė galėtų veikti, pašalinti jai kliūtis. Malda daro mus mielus Dievui, nes yra Dievo garbinimo aktas. Be kita ko, tai lengva priemonė. Bet koks pasitikėjimas, kad bus išganytas, yra klaidingas ir nepagrįstas, jei nesiremia malda. Malda yra pakankama priemonė. Per ją viską galime gauti. Tam, kas melsis, tobulumo kelias bus lengvas. Bus lengva atsispirti pagundoms. Šventame rašte randame pavyzdžius. Juozapas Egipte, Zuzana, jaunuolį liepsnojančioje krosnyje, kuriuos apsaugo malda. Neturi tokios aistros, kurios malda nenuginkluotų. Ištvermės taip pat turime savo išmelsti. Iš tiesų, maldos gana, kad išlaikytume aukščiausią tobulumą. Bet tobulumas remiasi ne pačiu meldimusi. Tam reikia nuolat širdį gręžti nuo pasaulio į Dievą. Reikia savęs išsižadėjimo, ištvermės dorybėse, Dievo valios vykdymo. Reikia performuoti širdį iš žemiškos užterštos į ant prigimtinę, dievišką, laisvą nuo savimėlės ir visam tam pakanka maldos. Kas moka gerai melstis, moka gerai gyventi. Viso to malda pasiekia gale malonės, kuri gaunama ir kuri nepastebimai, bet galingai veikia protą ir valią, performuoja širdį, kaip cukrus vaisių. Malonė mus veda į vidinį gyvenimą su Dievu. Taigi palaimintasis Jurgis puikiausiai žinojo, ką reiškia gyventi dieviškoje malonėje ir gerai suprato, kad malda pasiruošimas priimti malonę. Tai buvimo su Dievu priemonė ir galimybė, kad malonė mums reikalingiausias dalykas, norint pasiekti amžiną gyvenimą. Savo vidiniame gyvenime turime nuolat tos malonės šauktis, jos prašyti, su jie bendradarbiauti, jos įkvėpimų klausyti. Kadangi palaimintasis Jurgis ypač mylėjo mergelę Mariją, dažnai apie ją kalbėdavo ir viename iš savo pamokslų mergelės Marijos šventės proga jis pabaigė savo pamokslą tokią maldą. O švenčiausiai motina, būk ir mums švelnia mokytoja, juk mes vadinamės tavo mokiniais, nors užuot sėmė šventųjų įgūdžius iš tavo knygų, mes paklydusio pasaulio mokykloje godžiai mokomės jo iškrypusios išminties. Užuot sekdami tavo pavyzdžių, veržliai žengia Dievo keliu paskui Kristų, mes kaip tas evangelijos žydas gulime ant žemės, plėšikų apdraskyti, aptekę nuodėmėmis, žaizdomis, aistrų pančiai surakinti. Todėl tu, geroji samarietė, ateik mūsų gelbėti, aptvarstyk žaizdas, sutraukyk pančius, išprašyk pas Dievo malonės ir dorybių. Išprašyk meilės, o meilingiausioji. Išprašyk tyrumo, o tyriausioji. Išprašyk gailestingumo, o gailestingiausioji. Ištvermės po Jėzaus kryžiumi, o kantriausioji, ir tikro tobulumo, o švelniausia ir tobuliausia mokytoja. Amen. Su jumis katechezės laidoje buvau aš, sesuo Agnė Steponėnaitė, iš Marijos nekaltojo prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacijos. Garbė Jėzui Kristui.